Fikiria hili kwa muda, msikilizaji wetu. Yaani, umejipumuza, umefungua kitabu chako, na ghafla unajikuta katikati ya dhoruba kali ya upepo.
Upepo mkali kweli.
Ndiyo, ule wa Ulaya kaskazini, Eurofliden. Meli inavunjika vipande vipande kwenye mwambao wa kisiwa cha Malta.
Hatari tupo.
Halafu unasonga mbele kurasa chache, unakutana na visa vya watu kutoroka jela kimuujiza katikati ya usiku.
Yaani kama sinema.
Haswa. Unakutana na mikutano ya hadhara na ugeuka kwa ghasia na vurugu kubwa kwenye viwanja vya michezo kule Efeso na njama za siri za mauaji. Ni mwendo wa msisimuko mwanzo mwisho.
Ndiyo, hakuna kupumua.
Sasa, unaposoma vitabu cha namna hii, chenye matukio yanayofuatana kwa kasi kiasi hiki, ni rahisi sana kujiuliza swali moja. Je, unasoma historia ya kweli iliyotokea? Au unahisi unasoma riwaya ya kutungwa iliyolenga tu kukuburudisha na kukuweka roho juu?
Unajua, hilo ni swali la msingi sana. Na kwa miongo kadhaa ni swali ambalo limesumbua vichwa vya wasomi wengi wa historia ya kale wanapokichunguza kitabu cha Matendo ya Mitume.
Kwa nini hasa?
Kwa sababu, kama ulivyosema, kina visa vyote vinavyopatikana kwenye kazi za kubuniwa za kifasihi. Yaani hatari, kutoroka, safari ndefu na migongano ya kitamaduni. Inakuwa vigumu sana kwa msomaji wa kisasa kutenganisha kati ya msisimko wa hadithi na ukweli wa kihistoria.
Na ndiyo maana, katika uchambuzi wetu wa kina leo, tunaenda kuzamia kwenye mjadala huu. Na tunatumia utafiti wa kina wa msomi Dr. Craig Kinna.
Aha, utafiti mzuri sana huo.
Ndiyo. Hatuko hapa kusoma mistari ya Biblia kwa mtazamo wa ibada tu. Bali tunataka kukichambua kitabu hiki kwa jicho la kihistoria na kifasihi. Lengo letu ni kuelewa jinsi watu wa kale walivyoandika historia na hasa aina ya fasihi tunayokabiliana nayo tunaposoma Matendo ya Mitume.
Sawa kabisa.
Sasa tuweke nombo wazi. Kuna wasomi kama Richard Pervo ambao waliibua mjadala mzito sana walipopendekeza kwamba Matendo ya Mitume kimsingi ni riwaya tu ya kutungwa.
Ndiyo, alikuwa na ushawishi mkubwa kwa hilo.
Pervo alisimamia hoja kwamba uwepo wa makundi ya watu wenye ghasia na matukio ya hatari mfululizo ni uthibitisho tosha kwamba mwandishi alikuwa anaunda msisimko wa kibiashara, yani hakuwa anaandika historia.
Unajua, hoja ya Pervo ilipata umaarufu kwa sababu kwa juujuu inaleta maana.
Inaleta maana kivipi?
Basi, alichunguza riwaya za kale, zile zilizojulikana kama riwaya za kimapenzi, na kuona jinsi waandishi wake walivyotumia visa vya meli kuzama.
Oh, kwa hiyo walitumia meli kuzama pia.
Haswa, meli kuzama, maharamia, utekaji nyara, ili kuwavuta wasomaji. Hivyo, alipohamishia jicho lake kwenye Matendo ya Mitume na kuona mwandishi ambaye kimapokeo anajulikana kama Luka, akitumia mambo yanayofanana na hayo.
Alifikiri ni kitu kile kile.
Ndiyo. Alihitimisha kuwa Luka alikuwa anatumia mbinu zile zile za utungaji.
Lakini hapa ndipo ninapouwa na kuna ufaa kwenye hiyo hoja. Kwangu mimi, ebu fichiria msikilizaji, hili ni kama kutazama filamu ya kivita iliyotokana na matukio ya kweli ya kihistoria. Kama zile filamu zinazoonyesha uvamizi wa Normandy, kuna milipoko, watu wanakwepa risasi na msisimko ni wa hali ya juu. Sasa, huwezi kusimama na kusema kwa sababu kuna milipuko mikubwa na matukio kusisimua, basi uvamizi wa Normandy haukuwahi kutokea.
Kweli kabisa.
Yaani yetu useme yote haya yametungwa. Ina maana matukio ya kihistoria yaliyosheheni hatari hayawezi kuwa ya kweli. Matukio ulimwengu wa kale yalikuwa na hatari za kweli, hasa kwa watu waliokuwa wanasafiri baharini au kupinga mila za jamii zao.
Mlinganisho wako ni sahihi kabisa na unagusa kiini cha udhaifu wa nadharia ya riwaya. Tukizama kwenye ulimwengu wa kale, tunagundua kuwa riwaya za wakati huo zilikuwa na sifa tofauti kabisa na kile tunachokiona kwa Luka.
Tofauti kama zipi?
Kwanza, kama nilivyogusia, riwaya nyingi zilikuwa za kimapenzi, jambo ambalo halipo kabisa kwenye Matendo ya Mitume. Pili, na hili ni la msingi sana, riwaya hizo zilihusu watu walioishi miaka mia iliyopita. Yaani ziligubukwa na hekaya.
Oh, kwa maana kwamba ulikuwa huwezi kuandika riwaya ya kihistoria kuhusu mtu aliyeishi miaka 20 au 30 iliyopita.
Haikuwa kawaida hata kidogo. Waandishi wa riwaya za kale walihitaji mwanya mkubwa wa muda ili waweze kutunga mambo bila kukosolewa na mashahidi walio hai.
Aha, hiyo inaeleweka.
Chukulia mfano wa riwaya maarufu sana ya kale kuhusu Alexander the Great. Iliandikwa na mtu anayejulikana kama Pseudo Callisthenes. Riwaya ile ina msisimuko mkubwa sana, lakini iliandikwa zaidi ya miaka 500 baada ya kifo cha Alexander.
Miaka 500? Du?
Ndiyo. Watu hawa kuthubutu kuandika riwaya yenye uhuru wa kubuni kuhusu watu wa kizazi chao, kwa sababu watu wangepinga mara moja. Na jambo la tatu linalotenganisha Matendo ya Mitume na riwaya ni uwepo wa utangulizio wa kihistoria.
Unazungumzia ule utangulizi tunaouona mwanzoni mwa kitabu chake cha kwanza, Injili ya Luka, pale anaposema alichunguza mambo yote kwa makini tangu mwanzo na kuwahoji mashahidi waliokuwepo.
Haswa, waandishi wa riwaya wa ulimwengu wa kale hawakujisumbua kueleza jinsi walivyokusanya vyanzo vyao au kuwahoji mashahidi. Utangulizi wa aina hiyo ulikuwa ni utambulisho rasmi wa kazi ya kihistoria au ya kisayansi.
Kumbe,
Dr. Kina anafafanua kuwa ukiacha riwaya moja ya Pulleas inayoitwa Metamorphosis ambayo inaiga muundo huo kwa kejeli, wanahistoria ndio waliotumia mbinu hii. Mwanahistoria anaitwa Polybius, kwa mfano, alimkosea vikali sana mwanahistoria mwenzake Timaeus.
Alimkosoa kwa kufanya nini?
Kwa tabia ya kutunga mambo badala ya kuandika ukweli uliofanyiwa utafiti. Kutunga hotuba au matukio bila msingi ilionekana kama utovu wa nidhamu wa kitaaluma.
Lakini hapa lazima tujiulize kuhusu vitabu vingine vya Kikristo vya kale ambavyo vina visa vya ajabu ajabu sana.
Mhm, vipi hivyo?
Namaanisha vitabu kama Matendo ya Yohana au yale Matendo ya Paulo na Thekla. Hivi vitabu vimejaa miujiza inayopakana na sarakasi. Kama hivyo vilikuwa riwaya, kwa nini Matendo ya Mitume yasiwe riwaya?
Unajua, huo ni mchanganyiko ambao watu wengi huufanya kwa kutokujua nyakati. Hivyo vitabu ulivyovitaja viliandikwa baadaye sana, yani kuanzia mwishoni mwa karne ya pili na kuendelea katika karne ya tatu.
Aha, kwa hiyo ni vya baadaye sana.
Ndiyo, na huo ulikuwa ni wakati ambapo riwaya za Kigiriki zilikuwa zimeshika kasi sana. Waandishi wa vitabu hivyo vya Kikristo vya baadaye waliiga mtindo huo wa riwaya, lakini badala ya mapenzi waliweka msisitizo kwenye usafi wa kimwili na ubikira.
Sawa, naelewa sasa.
Mm-hmm.
Lakini Matendo ya Mitume yaliyoandikwa na Luka yalitangulia vitabu hivyo kwa miongo mingi, kipindi ambacho aina hiyo ya uandishi haikuwa imeota mizizi katika duru za Kikristo.
Sawa, hebu turudi kwenye ile hoja ya msisimuko. Parvo na wengine wanasema kuna hatari nyingi, dhoruba na vipigo ambavyo Luka ameviweka makusudi kunogesha story.
Mm-hmm. Lakini Dr. Kina analeta ushahidi unaoshtua kidogo hapa. Kinyume na madai kuwa Luka aliongeza chumvi ili kuuza story yake, Kina anaonyesha kuwa Luka kwa hakika alipunguza makali ya hayo matukio hatari.
Hilo ni dhihirisho wazi la uaminifu wake wa kihistoria.
Yaani hakutia chumvi kabisa.
Hapana. Ikiwa Luka angekuwa anaandika riwaya ya kutafuta umaarufu, angetumia kila fursa kuongeza majanga na hatari. Lakini tuna ushahidi kutoka kwa Paulo mwenyewe unaoonyesha kuwa Luka aliacha matukio mengi ya kutisha.
Wow, matukio yapi hayo?
Ukisoma barua ya pili ya Paulo kwa Wakorintho, sura ya 11, Paulo anaorodhesha mateso yake. Anataja kupigwa kwa fimbo mara tatu. Lakini Luka, kwenye Matendo ya Mitume, anataja tukio moja tu la kupigwa kwa fimbo, kule Filipi.
Kimoja tu badala ya vitatu?
Ndio. Na Paulo anataja ajali za meli mara tatu, ambazo zilitokea kabla hata ya ile ajali moja kubwa iliyoandikwa kwenye Matendo ya Mitume, sura ya 27.
Hili ni jambo la kufumbua macho kabisa. I say... Kwa maana nyingine, Paulo alipitia mikasa mingi zaidi ya ile tunayoisoma kwa Luka.
Haswa.
Kama Luka alikuwa ni mwandishi wa riwaya anayotafuta matukio ya msisimuko, kwa nini aache matukio yote haya ya kusisimua? Angejaza kitabu kwa meli zinazozama kila baada ya sura mbili.
Kweli kabisa.
Huu ni ushahidi kwamba alikuwa anachagua matukio machache yanayowakilisha picha nzima ili kujenga hoja yake ya kihistoria, si kuandika hekaya za kusisimua.
Hakika. Na hiyo mbinu ya kuchagua matukio fulani muhimu ili kusonga mbele na ujumbe ni mbinu ya kihistoria, si ya kutunga riwaya.
Ikiwa Luka alikuwa anapunguza makali ya matukio hatari kwa makusudi, ina maana hakuwa anatafuta kuburudisha tu. Alikuwa anajaribu kuwajenga hawa wahusika, hasa Petro na Paulo, kuwa viongozi na waasisi wa jamii mpya.
Ndiyo, hilo lilikuwa lengo.
Jambo hili linanifanya nifikirie wazo jingine lililoibuliwa na msomi Marianne Bunch, kwamba labda hiki kitabu ni aina ya utenzi wa kinathari, yani prose epic.
Aha, wazo la Bones?
Ndiyo. Bones alimwangalia Paulo anavyosafiri kuzunguka bahari ya Mediterania, akipitia dhoruba na kuanzisha jamii mpya, na akaona ulinganifu na Aeneas katika utenzi wa Virgil uitwao Aeneid, ambaye alisafiri kuanzisha mji wa Rumi. Je, Luka alikuwa anaandika utenzi?
Unajua, wazo la Bones lina mvuto wake wa kifasihi, kwa sababu kweli kuna mwangu wa kishujaa katika safari za Paulo, lakini linaanguka kwenye mtihani mmoja mkuu wa kihistoria.
Mtihani gani huo?
Nyakati za kale hakukuwa na kitu kilichoitwa utenzi wa kinathari. Tenzi zote za kishujaa, iwe ni za Homer au Virgil, ziliandikwa kwa muundo wa ushairi mzito unaofuata mizani na vina maalum.
Ah, kwa hiyo lazima iwe ushairi?
Haswa.
Lakini Matendo ya Mitume imeandikwa kwa nathari, yani lugha ya kawaida ya mtiririko. Zaidi ya hayo, tenzi zilihusu matukio ya kale sana yaliyogubikwa na miungu inayoshuka duniani kufanya vita. Matendo ya Mitume inahusu historia ya hivi karibuni sana ya wakati huo, ikitaja magavana na wafalme waliokuwa wanajulikana vyema.
Sawa, kama sio utenzi wa kishujaa, labda tunaweza kukubaliana kuwa ni wasifu. Biography.
Wasifu.
Ndiyo, kwa sababu tunawafuata viongozi hawa mashuhuri. Nakumbuka mwanahistoria Plutarch aliandika kitabu chake maarufu cha Maisha Sambamba, akilinganisha waasisi wa Kigiriki na wale wa Kirumi. Matendo ya Mitume inaonekana kufanya kitu kama hicho.
Kivipi inamtazama Paulo? Je, tunaweza kuita wasifu? Lakini nisikilize kwa makini hapa. Nikiangalia muundo wa Matendo ya Mitume, wasifu una mwanzo na mwisho wa mtu mmoja, sivyo?
Ndiyo, wasifu wa kawaida.
Lakini hapa tunaanza na Petro, ghafla sura ya 6 na ya 7, kitabu kinahamia kwa Stefano, halafu kinaruka kwa Filipo, ambao hata hawakuwa miongoni mwa wale mitume 12, kabla ya kuhamia moja kwa moja kwa Paulo, na kitabu kinaisha kabla hata Paulo hajafa.
Hilo ni kweli.
Huu si muundo wa wasifu wa kawaida kabisa.
Umeona dosari hiyo kwa usahihi kabisa. Mwelekeo wa kitabu unabadilika sana kiasi kwamba hayawezi kuwa maisha ya mtu mmoja au wawili pekee. Dr. Kina anatoa ufafanuzi mzuri sana hapa.
Anasemaje?
Anapendekeza kuwa hii ni historia iliyoandikwa kwa mbinu ya wasifu, yani a biographic approach to history.
Oh, historia kwa mbinu ya wasifu.
Ndiyo. Ina maana kwamba mwandishi anasimulia historia mapana ya kusambaa kwa Ukristo, lakini badala ya kutumia takwimu au maelezo makavu, anatumia matendo na maisha ya watu binafsi kama daraja la kufikisha hiyo historia.
Aha, kwa hiyo tunasoma historia inayotumia watu kuwasilisha ujumbe. Lakini swali la msingi linafuata, msikilizaji. Mtu haamki tu asubuhi na kuamua kuandika historia ndefu kiasi hiki bila kuwa na msukumo au lengo maalumu?
Kweli.
Wanahistoria wote wana ajenda zao. Sasa, nini kilikuwa lengo la Luka? Hakuwa anaandika tu kujaza maktaba.
Hapa ndipo tunafika kwenye moyo wa utambulisho halisi wa kitabu hiki. Dr. Kina anatumia neno moja zito la kitaalama: historia ya utetezi wa jamii.
Historia ya utetezi wa jamii. Hiyo ni nini?
Ili kuelewa hili, inabidi turudi kwenye siasa na saikolojia ya ulimwengu wa kale. Wagiriki na Warumi walikuwa na kiburi kikubwa sana cha kiutamaduni. Walijiona ndio wastaarabu pekee, na tamaduni nyingine zote zilikuwa za kinyama au zilizopitwa na wakati.
Dharau tupu yani.
Hasa. Hali hii iliifanya jamii ndogo jizisikie kutengwa na kudharauliwa. Ili kupambana na dharau hii, wasomi wa jamii hizi ndogo walianza kuandika historia zao kwa lugha ya Kigiriki, ili kuuthibitishia ulimwengu kwamba wana asili tukufu na historia ndefu.
Wow. Hii inaleta picha ya wazi sana. Ni kama vile mataifa yanayoendelea leo yanavyotumia historia zao tajiri za kabla ya ukoloni kudai heshima kwenye majukwaa ya kimataifa.
Ulinganisho mzuri.
Ndiyo. Wanapinga ile dhana kwamba ustaarabu wao ulianza tu baada ya kuingiliana na nchi za Magharibi. Wanajenga hoja kwamba sisi si watu waliotokea hivi karibuni tu. Tuna mizizi ya kina na ustaarabu wetu wenyewe.
Mfano wako unaakisi kikamilifu kile kilichokuwa kikitokea nyakati zile. Mwanahistoria Berossos aliandika historia wa Babiloni ili kuonyesha utajiri wao wa kale.
Aha.
Manetho akafanya vivyo hivyo kwa Wamisri, na baadaye mwanahistoria wa Kiyahudi Josephus aliandika kitabu chake kikubwa ili kuwatetea Wayahudi dhidi ya kashfa za Wagiriki. Wote walitumia historia kama ngao na silaha ya kujitetea na kujipa hadhi.
Sasa, tukiileta hii kwa Luka na Matendo ya Mitume, Ukristo ulikuwa ni kundi dogo sana wakati huo. Kundi jipya linalotokana na Uyahudi, lakini lililokuwa likikataliwa na Wayahudi wengi.
Ndiyo, walikuwa kwenye wakati mgumu.
Na Warumi walitilia shaka makundi yoyote mapya ya kidini, kwa sababu mara nyingi yaligeuka kuwa vikundi vya kigaidi au vya kuasi serikali.
Kweli.
Kwa hiyo, Luka anaandika kitabu hiki ili kuitetea jamii mpya. Anataka kuonyesha kwamba Ukristo si dhehebu jipya la wawasi linalotishia usalama wa Rumi, bali ni mwendelezo halali wa imani ya kale ya Kiyahudi. Lakini kuna jambo la kisiasa analolifanya ambalo ni la ujasiri sana.
Kweli kabisa, na hilo linaonekana jinsi anavyowasilisha viongozi wa Kirumi katika kitabu chake. Luka anaorodhesha matukio mfululizo ambapo viongozi wa juu wa Kirumi, yani watu wenye mamlaka kamili ya kisheria, wanakichunguza Ukristo na kukuta hauna hatia.
Oh, kwa hiyo anawatumia viongozi wao kuwatetea.
Haswa, anamuonyesha Pilato akiwa hajashawishika na mashtaka dhidi ya Yesu. Kisha anahamia kwa Galio, gavana wa Akaya, ambaye alitupilia mbali mashtaka dhidi ya Paulo akisema haya ni masuala ya sheria zao wenyewe.
Mm-hmm.
Anamuonyesha Festo kule Kaisaria na hata mfalme Agripa, wakikubaliana kwamba Paulo hajafanya kosa lolote linalostahili kifo au kifungo.
Huo ulikuwa ujumbe mzito sana, aisee. Kwa msomaji wa Kirumi, hii ilikuwa inasema, tazameni mahakama zenu wenyewe na magavana wenu wenyewe wa ngazi za juu wametukuta hatuna hatia ya uhaini.
Ndiyo, huo ndio ulikuwa utetezi.
Lakini hapa nataka nitoe changamoto kidogo. Ikiwa Luka anaandika historia hii kwa lengo la utetezi na ana ajenda ya wazi ya kuonyesha Ukristo katika nuru chanya, je, tunaweza kweli kuamini usahihi wake wa kihistoria?
Hilo ni swali zuri sana.
Kwa sababu ikiwa unataka kutetea kundi lako, ushawishi wa kupindisha ukweli ili uendane na stori yako nzuri unakuwa mkubwa sana. Je, Luka alijali ukweli wa matukio yenyewe au alikuwa anatafuta stori nzuri tu?
Hiyo ni changamoto halali na ya msingi sana katika taaluma ya historia. Ili kujibu hilo, tunapaswa kuelewa utofauti uliokuwepo kati ya aina mbili za wanahistoria katika ulimwengu wa kale. Yaani, historia ya matabaka ya juu na historia ya watu wa kawaida.
Okay, tofauti zao ni nini?
Luka anapatikana kwenye kundi ambalo linajali sana ukweli, lakini linauepuka urembo usio na msingi wa kifasihi.
Hebu nisaidie kuelewa utofauti huo kwa undani zaidi kwa msikilizaji wetu. Hao wanahistoria wa matabaka ya juu walikuwaje?
Wanahistoria wa matabaka ya juu, ambao mara nyingi walikuwa ni wanasiasa au wasomi wa ngazi za juu, walipenda sana kutumia mbinu ya kiufundi iliyoitwa ekphrasis.
Ekphrasis? Hilo neno geni kidogo. Ni nini?
Ekphrasis ilikuwa ni sanaa ya kueleza mambo, hasa mandhari au majengo, kwa urembo na undani uliokithiri. Sababu haikuwa kutoa taarifa, bali ilikuwa ni njia ya kuonyesha umahiri wao wa lugha na kuthibitisha daraja lao la elimu.
Aha, kwa hiyo walikuwa wanajidai na lugha zao tu.
Haswa, fikiria wewe ukienda mji wa Filipi leo. Mwanahistoria wa ngazi ya juu angetumia kurasa kadhaa kueleza uzuri wa maua yenye petali 100 yaliyopatikana huko.
Kurasa kadhaa kuelezea maua tu badala ya story.
Ndiyo. Au angeelezea kwa kina kuhusu migodi ya dhahabu ya Mlima Pangeon iliyokuwa karibu. Ulikuwa ni urembo unaolenga kuwafurahisha wasomi wenzao kwenye mikutano yao ya kifalsafa.
Lakini ukisoma Luka, haoni muda wa kupamba stori na maua au migodi. Yaani Paulo na Sila wakipigwa na kutupwa gerezani Filipi. Luka haelezei kwa madaha jinsi vidonda vyao vilivyokuwa vinauma, wala haelezei mandhari ya mji.
Kweli kabisa, hana mambo hayo.
Anajikita tu kwenye harakati za matukio yenyewe. Walifanya nini? Mtetemeko wa ardhi ukatokea, mlinzi wa jela akaokoka na wakaondoka mji ule.
inaonekana Luka alikuwa anaandika historia inayoendeleza matukio kwa kasi kwa ajili ya waumini wa kawaida.
Usahihi kabisa.
Alikuwa anajikita kwenye kiini cha ujumbe na mabadiliko ya maadili, badala ya urembo wa kifasihi usio na tija.
Na hii inatuleta kwenye swali lako na usahihi wa kihistoria. Katika ulimwengu wa kale, kuwa na lengo la kimaadili au kiteolojia hakukumaanisha unapuuza ukweli.
Mm-hmm.
Wanahistoria wengi waliamini kuwa uongozi wa kimungu au matukio yanayojirudia yalikuwepo kwenye historia, lakini walijali sana usahihi wa kile kilichotokea.
Unaweza kunipa mfano wa hilo?
Ndiyo. Kwa mfano, mwanasiasa Pliny alipoandika barua kwa mwanahistoria maarufu Tacitus kuhusu mlipuko wa mlima Vesuvius, alimpa taarifa sahihi sana za matukio, akisisitiza kuwa historia inahitaji ukweli kamili, kinyume na ushairi unaweza kutunga mambo.
Hiyo inaonyesha walijali ukweli
sana. Hata mwanafalsafa mkubwa Aristotle aliweka wazi tofauti kati ya ushairi na historia, akisema historia inapaswa kueleza kile kilichotokea kweli, wakati ushairi unaeleza kile ambacho kingeweza kutokea. Wanahistoria walilazimika kushikamana na ukweli uliothibitika.
Mmoja mashuhuri aitwaye Theophilo.
Theophilo.
Anasema ameandika kwa utaratibu mzuri ili Theophilo apate kujua hakika ya mambo yale aliyofundishwa. Sasa ebu waza, hii inamaanisha Theophilo alishajua ukweli wa mambo hayo, alishafundishwa tayari.
Ndiyo, alikuwa anafahamu mengi.
Luka hangeweza kuanza kutunga miujiza mikubwa, kubadili majina ya magavana au kuongeza matukio makuu ya uongo kwa sababu wasomaji wake walishajua historia hiyo. Wangemwambia, mbona hili hatukuliona?
Umegusa ncha yenyewe hapo. Ukijaribu kutunga historia kwa watu ambao walikuwepo au ambao tayari wana taarifa sahihi, utapoteza kuaminika mara moja.
Kweli kabisa.
Na uthibitisho mkubwa zaidi wa uaminifu wa Luka unaonekana tunapolinganisha kazi yake na vyanzo vyake vilivyobaki. Wasomi wanapochukua injili ya Marko, ambayo ilikuwa ni chanzo kikuu cha Luka alipoandika injili yake kabla ya Matendo,
wanaona nini?
Wanaona jinsi Luka alivyokuwa makini kuhifadhi asili ya habari bila kuharibu ukweli wake. Anaboresha lugha, lakini haongezi au kupotosha matukio muhimu. Uaminifu huo katika kutumia vyanzo vyake unatuaminisha kuwa hata katika Matendo ya Mitume, ambapo vyanzo vyake hatunavyo tena leo, alitumia umakini ule ule.
Hii ni safari ya kiakili ya kushangaza sana. Tukikusanya mawazo yote haya, kuanzia kwenye madai ya riwaya mpaka kwenye utetezi wa kijamii, picha inakuwa wazi kabisa kwetu na kwa msikilizaji.
Ndiyo, picha imejengeka kikamilifu.
Tulianza na swali gumu, kitabu hiki ni nini hasa? Na kutokana na ushahidi wa kihistoria tuliochambua, tunaweza kusema kwa uhakika kuwa kitabu cha Matendo ya Mitume si riwaya ya kubuniwa ya kutafuta msisimko tu, wala si utenzi wa mashairi ya kishujaa unaohusu hekaya za zamani sana.
Hapana kabisa, ni historia halisi.
Ni historia iliyofanyiwa utafiti, ikitumia vyanzo kwa uangalifu na iliyoandikwa kwa mtindo ulio wazi ili kufikia watu wa kawaida. Na zaidi ya yote, ina lengo la utetezi wa kijamii.
Kweli.
Kutetea jamii mpya ya waumini iliyokuwa chini ya shinikizo, kuonyesha mizizi yao ya kale na kuthibitisha kutokuwa na hatia kwao mbele ya sheria za dola ya Kirumi.
Ni muhtasari uliojitosheleza kabisa. Umeunganisha hoja zote muhimu tulizozijadili katika uchambuzi huu wa kina. Na tunapoelekea kuhitimisha uchambuzi huu, ningependa kumwachia msikilizaji wetu wazo moja la kutafakari. Wazo ambalo linavuka mipaka ya ulimwengu wa kale wa Kigiriki na Kirumi na kugusa moja kwa moja maisha yetu ya sasa.
Oh, wazo gani hilo?
Tumeona jinsi mwanahistoria kama Luka na wengine wa nyakati hizo walivyounganisha matukio ya kweli na masimulizi yanayovutia ili kufikisha ujumbe wa kimaadili au kutetea kundi fulani.
Ndiyo.
Hawakuficha ukweli kwamba walikuwa na lengo maalumu. Yaani walichagua ukweli fulani na kupangilia matukio ili kutengeneza hoja yenye nguvu. Hili linazua swali muhimu sana kuhusu zama zetu na jinsi tunavyopokea taarifa.
Mhm, endelea.
Unaposoma habari za kisiasa leo au makala za kihistoria katika majarida makubwa, ni kwa kiasi gani waandishi wetu wa kisasa wanafanya jambo lile lile? hasa wale ambao mara nyingi hudai kuwa naangalia mambo kwa usawa kamili bila kupendelea.
Hilo ni swali gumu kweli.
Ni kwa kiasi gani wanachakua na kupanga ukweli ili kutuongoza kuelekea kwenye hitimisho fulani ambalo wamelipanga tangu mwanzo?
Labda hatuko tofauti sana na ulimwengu wa kale kama tunavyofikiri. Isipokuwa tu ulimwengu wa kale ulikuwa mwanzi zaidi kuhusu malengo yao.
Hilo ni swali zito sana ise, na linaenda kubadilisha jinsi tunavyoisoma na kuisikiliza dunia kila siku. Linatufanya tuwe wasikilizaji na wasomaji makini zaidi, tukiuliza maswali zaidi ya kile kinachoonekana usoni.
Ndiyo, tunapaswa kuchunguza kwa makini.
Kutoka kwenye mjadala wetu kuhusu visa vya kutoroka jela ulimwengu wa kale, hadi kwenye uhalisia wa vyombo vya habari vya leo. Haya ndiyo mambo yanayofanya uchambuzi wetu wa kina uwe na thamani kubwa sana. Kwa msikilizaji wetu, endelea kuchimba zaidi na uendelee kujiuliza maswali haya muhimu unaposoma vyanzo vyako vya historia na habari. Asanteni kwa kujumuika nasi kwenye safari hii ya ugunduzi leo. Hadi wakati mwingine, endeleeni kutafakari.